3.
Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun bu lahzalarda barchangizga sıhhat salomatlik tilagan holda. Katta 7lik, ya'ni G7 summitining muvaffaqiyatsizligi mavzudagi bugungi ta'lim eshitirishni men janobil Muzaffarzoda o'qmangizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. Nihoyat Kanadaning La Malbe shahrida katta 7likning 2 kunlik sammiti yakunlandi. Ammo kuzatilganligidek bu sammit qo'shma bir qarashga kelisha olish uchun dunyodagi sanoati rivojlangan 7 mamlakat uchun katta bir muammo va muvaffaqiyatsizlikka aylandi. Aytish joizdirki, avvaldan ham katta 7lik sammiti Barjom yadroviy dasturi, Parijdagi ekologiya kelishuvi hamda tariflar urushi kabi masalalarda AQSh va boshqa 6 a'zo mamlakatlar o'rtasidagi ixtiloflar va keskinliklar ta'siri ostida edi. Hammaga ma'lumki, sammit arafasida AQSh bir tomonlama tadbirda Eron yadroviy shartnomasidan chiqdi. Undan tashqari barcha mamlakatlar, jumladan o'zining Yevropalik hamkorlari va hatto Kanada uchun ham alyuminiy va po'lat uchun bojlar joriy qildi. Bir yil oldin esa AQSh yakka tartibda Parijda imzolangan ekologiya shartnomasidan ham chiqib olgan edi. Bu mamlakatlar yetakchilari yana Germaniya, Fransiya, Britaniya hamda Kanada rahbarlarini AQSh prezidenti Donald Trump bilan o'tkazgan ko'p tomonlama va ikki tomonlama muzokaralar bilan bir paytda ixtiloflar nafaqat hal etilmay qoldi, balki bugungi ixtiloflar va bahslar yanada kengayib bordi. Mazkur sammit ishtirokchilari dastlab so'nggi bayonot uchun kelisha olgan bo'lsa-da, ammo Donald Trump kutilmagan bir pozitsiyasida katta 7lik guruhi yetakchilari sammitdagi qo'shma bayonotni himoya qilmasligini e'lon etib, AQSh va bu guruhning boshqa a'zolari o'rtasida katta ixtiloflarni vujudga keltirdi. O'tgan yili Italiyada o'tkazilgan G7, ya'ni katta 7lik sammitida Washington va bu guruhga a'zo boshqa davlatlar o'rtasida ayrim ixtiloflar kelib chiqqanligidek, shu yilgi sammit ham bu masalani shior holatidan chiqqanligi va haqiqiy bir ixtilofga aylanganligini yana bir bor ko'rsatib berdi. O'tgan yildagi sammitdan keyin ayrim ekspertlar va tahlilchilar hatto katta 7lik o'rnida 6+1 guruhi terminidan foydalanishgandi. Yevropa kengashi raisi Donald Tusk ham unga ishora qilgan katta 7lik guruhi a'zolarining asli e'tirozlari ham shudirki, AQSh qonunga asoslangan xalqaro me'yorlar va qonun qoidalariga zarba yetkazmoqda. Boshqa ta'bir bilan aytganda, Washington davlati xalqaro qonunlarga asoslangan dunyo tinchligi va qonun qoidalarini himoya qilish o'rnida birinchi bo'lib bu qonunlarni oyoq osti etmoqda. Bu masalaning eng yorqin misoli ham AQSh davlatini barjom yadroviy dasturidan chiqqanidir. AQSh davlatini ushbu muhim xalqaro kelishuvni tark etgani oldingi davlati qabul qilgan majburiyatlar va va'dalariga butunlay ziddir. Aytish kerakki, AQSh prezidenti Donald Trump 8 may kuni Eronga qarshi asossiz iddaolarini takrorlashi bilan Washington davlatini barjom dasturidan chiqqani va kelasi 3-6 oy ichida Eronga qarshi joriy qilingan oldingi sanksiyalar holatiga qaytishini e'lon etdi, ammo uning ushbu noqonuniy xatti-harakati xalqaro miqyosda keskin qoralandi. Bu zaminda barjom yadroviy dasturida bevosita rol o'ynagan Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq tashqi ishlar vazirligi rahbari Jon Kerri quyidagicha fikr bildiradi. Donald Trump Eron Islom Jumhuriyati rahbarining barcha xavotirlanishlarini tasdiqladi, ammo u va AQSh davlati nokonstruktiv va o'z manfaatlariga zid siyosatlar olib borishmoqda. G7 yovuzi katta 7lik mamlakatlari orasida AQShning bunday yakkaxonligi albatta keskin qarshi olindi. Ayniqsa Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Kanada prezidenti Justin Trudeau sammit oldidan Trap bilan oxirgacha kurashishga tayyor ekanligini bildirishgan edi. Germaniya kansleri Angela Merkel ham Iron yadroviy dasturi borasidagi AQSh pozitsiyasiga nisbatan keskin fikrlar bildirgan edi. Katta yettilik summitidan keyin bu yig'ilish mezboni bo'lgan Kanada bosh vaziri Justin Trudeau ham AQSh prezidentini noodilona siyosatlarni davom ettirganida Kanada ham AQShga qarshi javobiy harakatlar qilish to'g'risida ogohlantirdi. Bu masala Donald Trampni qattiq asabiylashtirdi va u ham katta yettilik guruhidagi AQSh namoyandalariga bu summit yakunida chiqarilgan bayonotni qabul qilmaslikka dastur berdi. Natijada go'yoki hammaning roziligi bilan e'lon qilingan kommunikega nisbatan AQShning munosabati tushunarsiz bo'lib qoldi. Eslatib o'tamiz, bir vaqtlar ushbu tashkilot G8, ya'ni katta 8lik deb atalar edi. 2014-yilda Ukrainada hukumat o'zgarishi va Qrim yarimorolining Rossiyaga qo'shilishidan keyin Rossiya G8 davlatlari Rossiyani Qrimni anneksiya qilishda ayblab, Moskvaga sammitga kelishdan bosh tortishgan edi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz katta yettilik sammitining muvaffaqiyatsizligi mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imondan panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.